Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakvi su odnosi između funkcionera u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su bili politikolog Boban Stojanović i novinar Slobodan Stupar. Bilo je reči o tome ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci, postoje li trvenja između osnivača te stranke i pridošlica iz drugih stranaka koje su dobile značajna mesta i privilegije u državnoj hijerarhiji. Zašto je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović na udaru režimskih tabloida i da li je slučaj Mihajlović otvoren da bi se skrenula pažnja sa afere Krušik? Također, postoji li latentni sukob između Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića? Ko su posle Vučića najmoćniji ljudi u Srpskoj naprednoj stranci? Zašto su Nebojše Stefanović i Siniša Mali nedodirljivi? Ko se od funkcionera najviše udvara Vučiću? I kako je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, uporedio Vučića sa Svetim Savom? Govorilo se i o tome zašto Vučić nikada nije ostvario pretnje o velikim smenama u Srpskoj naprednoj stranci, postoji li nezadovoljstvo običnih članova vladajuće stranke, kao i o tome da li Vučić može biti oboren samo od nekoga iz vlastite stranke. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Gospodine Stojanoviću, ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci?
Delo je da ima. Poslednjih nekoliko meseci na površinu je isplivalo dosta nekakvih afera i delo je kao da zaista unutar stranke postoje nekakvi sukobi različitih grupacija, i kad kažem različitih grupacija, makar ono što smo u javnosti mogli da čujemo i da na neki način naslutimo, to je da postoji nekakav tabor Nebojše Stefanovića, a sa druge strane postoji tabor Andreja Vučića. Za Nebojšu Stefanovića smo saznali u posljednje vreme da je očigledno izuzetno uticajan u Srpskoj naprednoj stranci i negde smo se uverili u to da nije Aleksandar Vučić jedini čovek koji unutar te stranke ima moć i koji kontroliše sve. Očigledno je da su mnogi ljudi upleteni u ozbiljne afere, u ozbiljno ispumpavanje novca iz ove zemlje, da očigledno znaju jedni od drugima mnogo, i iz tog razloga teško je da očekujemo da će neko iz vrha stranke biti odstranjen bez obzira na sve ono što je u javnost izašlo. Koliko su ozbiljni ti sukobi dogod je Srpska napredna stranka na vlasti, to je sad pitanje, i očigledno je da oni pokušavaju da te stvari zataškaju, da ostanu na nekom nivou borbe, da kažem interne, odnosno da ne izlazi previše toga u javnost, ali poslednjih zaista mesec, dva, tri delo je da određeni ljudi sve više i žešće ulaze u nekakve sukobe, i sad ostaje samo pitanje kada će taj njihov mehur unutrašnji puknuti. Meni delo je da dogod imaju sigurnu vlast i dok zavise jedni od drugih da je ta priča bezbedna, ali onog momenta kad eventualno krene da se ljulja vlast i kad krene neko da govori o nečemu, onda možemo očekivati zaista velike potrese unutar SNS-a.
Gospodine Stupar, kako je vaše mišljenje? Ima li indicija da postoje klanovi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ti ljudi o kojima mi govorimo, a to su porodice Vučić, porodice Stefanović i još nekoliko porodica, su ušli u veliki novac. Novac sam po sebi kvari ljude i kvari odnose među ljudima. Mi imamo državu koja i nije država, nego je organizovana kao autokratska vladavina nekolicine. Prvi među jednakima ili najjednakijima jeste Vučić. Jako je teško na duži rok organizovati i očuvati ovakvu državu. Ona je klimava jer počiva na jednoj jedinoj nozi, a to je Aleksandar Vučić. Ono što obezbeđuje stabilnost i onemogućava eskalaciju unutrašnjih sukoba koje je pomenuo gospodin Stojanović jeste spoljni faktor koji smatra da bi Vučić i ta ekipa i dalje mogli da funkcionišu jer treba da završe neke poslove. Mi naravno ne znamo dokle će to trajati i ja mislim da će spoljni faktor biti taj koji će, kada bude dao signal da je vlast u Srbiji smenjiva, da će onda to otvoriti brešu svih ovih problema unutrašnjih i eksploziju sukoba.
Gospodine Stojanoviću, postoje li trvenja između dugogodišnjih radikala koji čine jezgro te stranke i pridošlica koji su se priključili Srpskoj naprednoj stranci tek kad je ona došla na vlast?
Mislim da ima. Ima da ja bih pre rekao da možda tu postoji sukob veći sa pridošlim demokratama, ljudima iz G17+, plus, iz URSA, iz nekih drugih stranaka. Mislim da je tu mnogo ozbiljniji sukob i tu možemo, na primjer, tražiti relacije između Zorane Mihajlović i ostatka Srpske napredne stranke. Gotovo da jedini sukob koji smo mi mogli da vidimo unutar SNS-a do pre nekoliko meseci je bio isključivo taj od strane osnivača Srpske napredne stranke prema Zorani Mihajlović, koji sigurno nisu bili srećni zašto je ona među top 3, 4 ili 5 ljudi u okviru same stranke.
Gospodine Stupar, gospodin Stojanović je pomenuo slučaj Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva i potpredsjednice vlade. Ona je u prošlosti nekoliko puta se našla na udaru drugih funkcionera vladajuće stranke. A evo najnoviji primjer je hapšenje Miroslava Jeftića, direktora državnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije, zbog navodnog mita od 10.000 eura. Nekoliko tabloida, a zna se po čijem nalogu grade tabloidi, napisalo je da je Jeftić u policiji izjavio da je deo novca davao Zorani Mihajlović i njenom suprugu. Vučić je uzeo u zaštitu gospođu Mihajlović, ali zašto su onda tabloidi nju uopšte napadali? Zar to nije čudno, gospodine Stupar?
Pa to je Vučićev metod takozvanog disciplinovanja. On poručuje preko tabloida, ja znam da ti si ušla u pare, ja znam da kradeš, ja znam da nosiš cipele od ne znam koliko, 1.000 eura, haljinu i tako dalje i tako dalje. Ja znam da te materijalnom smislu krenulo, ali te ne dam i na taj način te samo upozoravam. To je poruka Vučića. Znate šta, SNS je pre svega interesna grupa, tu ideologije nikakve nema. Postoji jedan vođa, autokratski režim, tajne službe, takozvane i tako dalje. Ja mislim da se ovde, kao Miloševićevo vreme, zapravo ništa ne događa, nego je najvažniji, na primjer, ujutro sastanak, ne znam da li u 8 ili u 9, gde se sastaju Gašić i Vučić, gde je svaki put pitanje koje Vučić postavlja: izvini, druže, a da li je neko noćas hteo da mi uzme vlast? I to je to. Sve ostale afere, a ima ih milion, Vučić drži kao žute kartone prema svojim posilnima. Naravno, to može da traje neko vreme. Ovakvi autoritarni režimi ne mogu dugo. Taj autoritarni režim je sastavljen od takozvane grupe najgorih. Ona je poznata u teoriji kao moguća, ali je isto tako poznato i u teoriji i u praksi da nije održiva na neki duži rok.
Gospodine Stojanoviću?
Meni afera sa Zoranom Mihajlović izgleda kao da je Nebojša Stefanović hteo da pritisak javnosti i pažnju javnosti prenese sa svoje afere i svog oca i svega što se dešava u Krušiku na Zoranu Mihajlović. Možda grešim, nemam nikakve dokaze za to, ali ako me pitate zašto se to pojavilo u tabloidima koje kontroliše SNS, onda meni deluje da je to morao da pusti neko iz SNS-a. S obzirom da je Vučić stao u njenu zaštitu, znači nije on, ali neko ko je približno moćan. Daleko od toga da Nebojša Stefanović moćan kao Aleksandar Vučić, ali i svega što smo videli zaista očigledno ima veliki uticaj. I meni je makar cela ta priča sa Zoranom Mihajlović zaista izgledala kao da Nebojša Stefanović pokušava apsolutno da prebaci pažnju javnosti na njenu aferu, na to da je ona korumpirana, da se više ne priča o Branku Stefanoviću i o novcu koji on izvlači iz Krušika, već da se javnost apsolutno preusmeri na drugu stranu, što mi deluje da mu nije uspelo. I s jedne strane verujem da je javnost ipak usmerena na Krušik kao nekakvu vrstu par excellence primera kako se novac izvlači, kako funkcionišu koruptivni odnosi u ovoj zemlji, a sa druge strane mi se čini i da je Aleksandar Vučić spustio loptu i stopirao te napade na Zoranu Mihajlović, iako vidimo sad da s vremena na vreme na naslovnicama tabloida imate koliko vredi njena torba, koliko vrede rukavice. Pokušava negde javnost da se usmeri i na to, ali je jako važno da javnost ovde ne odustane od toga, da apsolutno se svi slučajevi ispitaju i da znamo u stvari koji na koji način izvlači pare svih građana putem sumnjivih ugovora, posredovanja, tendera, javnih nabavki i svega ostalog.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, da li se funkcioneri Srpske napredne stranke glože oko toga ko će najviše da se približi Vučiću, jer to podrazumeva i najveće privilegije?
Gotovo sigurno. Praktično najvažniji zadatak svakog funkcionera SNS-a je da bude što bliži Vučićevim stavovima, da ga što više hvali u javnosti i u medijima i da oko njega stvori nekakvu vrstu oreola čoveka koji je bezgrešan i koji uvek donosi najbolje odluke. To je negde bio i do sad put za napredovanje u stranci, u državnim strukturama, od opština preko gradova do ministarskih mesta, i to jeste put ka uspehu.
Gospodine Stupar, meni se čini da je u udvaranju Vučiću nenadmašan Aleksandar Vulin. On gotovo svaku svoju rečenicu počinje pohvalama Vučiću.
Nismo mi od juče, ovde je vladao Slobodan Milošević, način na koji je vladao poprilično liči na ovo što danas gledamo, s tim što je ono bilo vrlo opasno, a ovo je stvarsa. Dodvoravanje vođi je poznato od Karađorđa, pa onda Milošu, pa su onda Karađorđevićima, pa Obrenovićima, Brozu, Miloševiću i tako dalje i tako dalje. Ovde je dodvoravanje uobičajeni simbol hvaljenja vođe. Vulin, koga ste pomenuli, je čovek koji ni u kakvim normalnim sredinama ili društvima ne bi bio niko i ništa. Uopšte ekipa koju je sakupio Vučić je ekipa po kriterijumu najgorih. On se najbolje osjeća u ekipi koja sama zna da je ni za šta, a ima vođu koji ih je doveo na tako visoke položaje da su od danas ministri i ostali. Zamislite kako izgledaju generali i oficiri u vojsci kada moraju da salutiraju nekom Vulinu koji nije služio vojsku, em ne zna ništa, em ne znam više šta bih rekao. Ili isto to se može odnositi na ministra za rad i socijalnu politiku koji je šofer čovjek. Ili ne znam nija na Brnabićku koja je niodakle došla. Ako to pogledate, onda je jedan Vulin konstanta srpske politike dok god postoje autoritarci. A mislim da smo u toku vladavine posljednjeg autoritarca u Srbiji i da kad se ovo završi, to više neće moći zbog nekih spoljnih vrlo jakih faktora.
Gospodine Stojanoviću, po vama, ko je najveći poltron Vučiću? Možda je Vulina ipak pretekao Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, koji je Vučića uporedio sa Svetim Savom.
Pitanje ko je najveći poltron, jedna ozbiljna borba i ozbiljna trka za najvećeg poltrona Aleksandra Vučića, koja se vodi evo već 8 godina. Ne bih mogao sada nekoga posebno da preciziram, jer ima toliko kandidata da bi verovatno bila uvreda za njih da nekoga posebno pomenem, a da ne naglasim zasluge svih njih, odnosno ne zasluge, nego način na koji oni percipiraju politiku, percipiraju Vučića i na koji način mu se praktično i ulizuju. Aleksandar Vučić je upravo izgradio jedan takav sistem u kome on sebe predstavlja kao apsolutno najmoćnijeg čoveka, najpametnijeg, osobu koja sve zna, i okružio se ljudima, kada pogledate sve te ljude, onda on zaista izgleda nekako u tom smislu i ovo je normalno. Naravno, kad kažem i ovo je normalno, ne mislim da tako treba da se ponaša jedan državnik, posebno način na koji vlada i metode vladanja koje koristi, ali kada vi pogledate neku konferenciju za medije Aleksandra Vulina ili rečnik Gorana Vesića, on vam nekako u odnosu na sve njih izgleda i ovo je normalno. Mislim da je to veliki problem, jer ovde ne samo da su građani potpuno podanički nastrojeni, već i ljudi koji bi trebalo da budu ljudi od integriteta, ljudi koji su na najmoćnim državnim položajima, koji svakodnevno donose odluke koje utiču na sve nas, ti ljudi kao da imaju jedan jedini zadatak, a to je glorifikacija Aleksandra Vučića kao najvećeg vođe i osobe koja u stvari sve zna, koja radi 25 sati dnevno, a ne 24, koja nikad ne spava, ne jede. Praktično, stvaranje u njega već godinama jedne vrste sveca. I zato me čak i ne čudi što je Goran Vesić uspeo to da izgovori, jer to je način da vi opstanete na svojoj funkciji. Ne da li ste nešto uradili dobro za svoj grad ili u resoru koji vodite, već najvažnije da ste apsolutno lojalni i da podstičete i podupirete to učvršćivanje Aleksandra Vučića kao nepogrešivog čoveka koji brine o svima nama.
Gospodine Stupar, ko su po vama posle Vučića najjači ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Nema ni broja tri, ni četiri, ni pet, ni deset, ni petnaest i on je to smišljeno uradio do broja sto. Ja mislim da tek broj sto negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta. Ono što bih ja dodao tome, postoje ljudi izvan SNS-a koji su vrlo jaki, skoro ko Vučić. To su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Rusije, na primjer. On je snishodljiv kao Vulin u susretu sa američkim ambasadorom, ruskim ambasadorom, nemačkim ambasadorom. On se pretvara u Vulina onog momenta kad naiđe neko jači. Ja Vučića dosta dugo poznajem. To je ta figura prema jačima si do zla Boga sveden, ponizan i tako dalje. Prema slabijima od sebe, surov, do čuđenja. Dakle, nema broja dva, nema broja, možda broj sto.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da pored Vučića ima nekih jakih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ja mislim da da, ja sam smatrao potpuno isto kao i gospodin Stupar do pre nekoliko meseci, ali mislim da je pre svega njegov brat Andrej Vučić, iako neformalno povezan sa Srpskom naprednom strankom, izuzetno moćna osoba u celoj mašineriji i mislim da su Nebojša Stefanović i Siniša Mali osobe koje pre svega obezbeđuju novac i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, jer zašto bi Vučić dozvolio ovu aferu Krušik, dozvolio po znacima navoda i aferu Krušik i pitanje doktorata i onih 24 stana ministra Malog i sve što se dešavalo, da ti ljudi očigledno ne rade jako, jako važan posao za njega. Tu je naravno i pitanje Jovanjice, umešanosti njegovog brata. Meni makar deluje možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 Nebojša Stefanović i Siniša Mali, jer ne vidim razlog zašto bi ih držao i branio neodbranjive stvari, da oni o njemu ne znaju jako puno toga i da ne rade veliki i ozbiljan, pre svega finansijski posao, to ispumpavanje novca za potrebe i Aleksandra Vučića lično i Srpske napredne stranke.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stupar, čini se da ipak ima nekakav sukob između Stefanovića i Vučića. Naime, Vučić nije baš najodlučnije branio Stefanovića kada je izbila afera Krušik u kojoj je umešan Stefanović otac. Stefanović je tvrdio da njegov otac nema nikakve veze sa firmom koja je po sniženim cenama kupovala oružje iz Krušika da bi ga zatim preprodavala po svetu po mnogo većim cenama, dok je Vučić najpre rekao da je Stefanović otac bio zaposlen u toj firmi, pa se posle ispravio. Ta mi odbrana nije baš delovala ubedljivo.
Pa nije ni Vučić takav maher da ne može nikad da pogreši. On često čak i zaboravi šta je slagao prošli put, pa onda ne može da se seti i onda napravi još jednu laž. Tako da imamo dve njegove istine. Vi ste pomenuli ove slučajeve koji su izašli na videlo. Priča se u čaršiji, kako se to kaže, da je Vučić pustio aferu Krušik protiv porodice Stefanović, a da je onda Stefanović otvorio onu botaničku baštu u Jovanjici i onu drogu Vučiću i njegovom bratu. Mislim da je ta priča zanimljiva, ali koliko istinita nisam baš potpuno siguran. Ja samo znam da su silne, ozbiljne ekipe obaveštajaca i bezbednosnih stručnjaka Amerike, Rusije, Nemačke, Francuske i tako dalje, već neko vreme u sedište im je u Beogradu. Oni su završili neke vrlo važne poslove u Crnoj Gori, završili su neke vrlo važne poslove u Makedoniji, odnosno Severnoj Makedoniji, kako se danas zove, i sad su ovde. Dakle, proces je sledeći u Beogradu. Može biti da tu ima i njihovih prstiju, da su se neke službe malo igrale, pa između ostalog otvorile tu aferu. Naravno, ništa mi ne znamo, jer tajne službe su tajne službe, ali ostavlja se prostor da se ovakvom ponekad zbunjenom Vučiću možda pripiše to da i neke stvari možda nije znao ili su van kontrole.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li je tu bilo sukoba između Vučića i Stefanovića?
Vrlo moguće. Očigledno nije smelo da se desi da pitanje Krušika ispliva na video i tu je ključna stvar što vi možete da zataškavate neke stvari ili da vas ne zanima šta je to Siniša Mali radi u Bugarskoj ili da li je predsednik opštine Grocka pokušao da ubije novinare ili nije i da li je Jutka seksualno uznemiravao neke žene. Međutim, kad se otkrije da firma oca ministra prodaje oružje po svetu, to je onako stvar koja može poprilično ozbiljno da se internacionalizuje i da napravi ozbiljne probleme. I zato verujem da Vučić nekako i nije imao čime da pokuša da brani Stefanovića, da je onda očigledno Stefanović bio poprilično ljut zbog toga i da je onda Stefanović rešio da pokaže zube i da u stvari pokaže da je važan igrač. I da, to je ovo što je gospodin Stupar pričao, te čaršijske priče, moguće da je stvarno Nebojša Stefanović, s obzirom da je ministar unutrašnjih poslova nekako inicirao tu akciju otkrivanja botaničke bašte, kako je to nazvao Slobodan, da bi pripretio i pokazao, slušajte, ako vi mene pustite niz vodu, imam svašta protiv vas i nećete se ni vi provesti tako dobro. Ovaj sukob će sigurno oni uspeti da iskontrolišu dogod im vlast nije ugrožena. Tako da za rezultate tih međusobnih problema unutar SNS-a treba sačekati neka bolja vremena, a ta bolja vremena će biti onda kada krene da im se ljulja vlast, e tada verujem da će jedni drugi krenuti da potkopavaju i čim jedna osoba padne iz cele te priče, onda verujem da ćemo tek saznati milion stvari, milion afera kako je u stvari sve ovo funkcionisalo ovih 8 godina, a do tad možemo samo da pretpostavljamo šta sve jedna, to je čak i naučni termin, mafijaška država radi ovih 8 godina.
Gospodine Stupar, Vučić je često najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, imenom i prezimenom je prozivao neke funkcionere, ali do smena nikada nije došlo. Da li ih je Vučić samo plašio ili nije bio dovoljno jak da ostvari svoje pretnje?
Aleksandar Vučić je, kako tvrdi njegov politički otac Vojislav Šešelj, uveren da je majstor, spin doktor, velemajstor manipulacije i tako dalje. Meni je svojevremeno rekao, na šta kaže, on veruje da bi uz pomoć medija mogao da ubedi ljude da je dan, iako je noć. Hoću reći da Vučić jeste igrač, ali je igrač samo u potpuno i besprekorno kontrolisanom prostoru. Onog momenta kad bi izgubio bilo koju polugicu moći, on inače kao ličnost prilično nestabilna, izgubio bi kontrolu i čini mi se da bi počela faza iz faze moći u fazu straha. E to je ono što čini mi se on gleda da izbegne i zato niko ne može da strada u SNS-u, jer je on uveren da ukoliko bi otišao Mali ili ukoliko bi otišao Stefanović ili ako bi otišla ministarka saobraćaja, da bi, kako se to kaže, džemper počeo da se para i da bi sve došlo do njega.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Vučić najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, a onda od toga ništa nije bilo?
Za mene je to pokušaj disciplinovanja i podsticanja nižih ešalona partije na ozbiljni rad, aktivnosti, to da se neće praštati smanjenje njihovih lokalnih aktivnosti, smanjenje posvećenosti stranci, verovatno smanjenje i donošenje novca stranci. To nije namenjeno za ovaj najuži krug njegovih saradnika. Aleksandar Vučić na taj način pokušava da njihov, ja to volim da kažem, stepen borbene gotovosti održi na visokom nivou, govoreći im da niko od njih nije nezamenjiv i da ako ne obezbediš, na primer, 100.000 dinara za kampanju ili ne obezbediš 5.000 potpisa i nemaš 500 ljudi u autobuse da staviš kada je miting u Beogradu ili otvaranje autoputa u Surčinu, da ću ja lako da te zamenim jer ima mnogo onih koji bi hteli na tvoje mesto.
Gospodine Stupar, Neki smatraju da Vučića ne može da obori opozicija jer je slaba i razjedinjena. Po tim mišljenjima Vučić može da bude oboren samo iznutra. Delite li to mišljenje?
Da, ali uz pomoć spolja. Opozicija, kako ste pomenuli, slažem se, je vrlo slaba. Ja čak mislim da se ona pravi mrtva, kako bi se to reklo. Jel? I čeka neki povoljni moment, a to je spoljni faktor. Vučić je deo projekta, dakle treba da završi neke poslove ovde. Mislim da ulazimo polako u završnicu i da će on to morati da uradi. Naravno, postoji mogućnost da on to ne uradi, ali to onda više nije problem ovdašnje opozicije i srpskog naroda, nego onoga koga je instalirao tu, a mislim pre svega na Ameriku. Mislim da je Vučić mnogo slabiji nego pre 7,5 godina. U maju će biti 8. Da je on trebao da završi pitanje Kosova još 2015. kada je bio strahovito jak. On je sad mnogo slabiji nego što je bio, ali zahvaljujući medijima i zatvorenosti i tako dalje, mi imamo utisak, iluziju da se ništa nije promenilo. Mislim da su ljudi vrlo nezadovoljni u Srbiji, da je Vučić tačka na koju sva nepravda, sva nesreća i tako dalje se generiše. I na kraju krajeva zanemarili smo jedan detalj, a to je ove obične članove SNS-a. Mnogi od njih su nezadovoljni i to odavno. Kako neko kaže, ja sam od početka u SNS dok sam ja krvario, gde su bili, ne znam, pa onda nabraja silne neke koji su avanzovali i njihove se žene voze Audijima na pijacu i tako dalje i tako dalje. Raspodela kolača je vrlo bitna u strukturi državnoj i partijskoj kako pravi Vučić. Mislim da je svet ušlo u fazu kad se kolač više ne deli pravedno i ima dosta nezadovoljnika, naročito dole na najnižem nivovima. I zato mislim da Vučiću pre smeta taj unutrašnji rival, ti unutrašnji nezadovoljnici, nego opozicija.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da Vučić može da bude oboren samo iznutra?
Ne baš samo, mislim da bi trebalo neka tri faktora da se dese pa da postoji opcija da on padne. Jedan je svakako iznutra i to su upravo ovi ljudi o kojima je gospodin Stupar pričao. Nemoguće je toliko ljudi uhlebiti, nahraniti i obezbediti im nekakve privilegije. I ja verujem da je on na predsjedničkim izborima 2017. ostvario nekakav maksimum od ta 2 miliona birače koji su glasali za njega i da to sada mora da padne i verujem da je krenuo da pada, delom upravo zato što su ljudi iznutra razočarani i što jednostavno ne mogu više da opravdaju sami sebe podršku njemu. Sa druge strane, kada bi se mediji otvorili i kada bi ljudi videli da ne živimo u zlatnom dobu koje nam se predstavlja preko televizija, ipak se malo zapitali i postavili u stvari sebi pitanje, pa dobro, ovi su već 8 ili 10 godina tu, a i dalje poprilično jako loše živimo. I onda bi taj jedan deo njegovih birača mogao da se prelije na drugu stranu, a treći faktor u stvari koji može da utiče na to jeste i strani faktor. Ja ne bih rekao da je to potpuno nemoguće bez stranog faktora, ali je jako važan i to je sad pitanje zašto on ima tu podršku i to svi znamo zbog Kosova. Previše je godina prošlo, 8 godina da vas neko zavlači, nisam siguran da će Amerikanci i Zapad pristati na to i dati mu blanko podršku i 20. 21. 22. A čim oni ozbiljnije se uključe u rešavanje političkih konflikata u Srbiji, Aleksandar Vučić i njegova podrška mogu da idu samo nizbrdo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Stupar.
Hvala lepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti fotografije učenika prve osnovne škole u Srebrenici koji veličaju četnički pokret uznemirile povratnike Bošnjake u tom gradu.
One slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Građanima Srbije uskraćeno da gledaju kanale privatnog operatera United Media.
U nekom trenutku smo vidjeli da nam nedostaje N1, da nam nedostaju sportski kanali, nije bilo i dalje nikakvog objašnjenja na sajtu našeg operatera Supernove.
Spašavanje Jevreja bila je albanska misija tokom Drugog svjetskog rata.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa.
Opširnije u nastavku emisije. Nakon objave fotografije na kojoj djeca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u školi u Srebrenici nakon proslave školske slave Sveti Sava uz komentar "Braća četnici", u tom gradu među Bošnjacima, kako kažu, vlada strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, roditelji i učenici bošnjačke nacionalnosti održali su proteste, a djeci su međuvremenu izrečene disciplinske mjere. Detalje ima Dženana Halimović.
Braća četnici, komentari ispod fotografije devetorice dječaka uzrasta od 7. do 9. razreda prve osnovne škole u Srebrenici, na kojoj su sa šubarama i uz podignuta tri prsta. Fotografiju su objavili na društvenim mrežama nakon proslave školske slave Sveti Sava i to iz kabineta za vjeronauku. Bošnjaci koji žive u Srebrenici kažu za Radio Slobodna Evropa kako se plaše za svoju djecu koja pohađaju školu. Jedan od njih je i Ahmed Hrustanović.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Direktor prve osnovne škole u Srebrenici, Dragi Jovanović, u komentaru za Radio Slobodna Evropa navodi kako ovakve ispade u školi pripisuje dječjem neznanju i naivnosti. On kaže kako su to djeca napravila dok su se preslačila nakon priredbe, a njihove postupke i objave ističe škola ne može kontrolisati. Diskriminacije, smatra Jovanović, nema, a slavu slavi ko hoće.
Poštujući preporuke ministarstva još od 2008. godine da se Savina proslavlja na takav način da ako on nekoga vređa da on ne mora tu da bude i mi ne insistiramo da djeca taj dan dolazi.
Jovanović tvrdi da nije korištena nikakva ikonografija koja vrijeđa druge ni tokom zvaničnog obilježavanja slave.
Narodna nošnja ne može biti fašističko obilježje. Samo bolesnom čovjeku šubara može biti fašistička ili fes biti fašistički.
Prvu osnovnu školu u Srebrenici, kako navodi zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić, u većini pohađaju djeca bošnjačke nacionalnosti. On ocjenjuje da slavići vjerski praznik samo jednog naroda, srpskog, su diskriminisani.
Kada je to u pitanju na ovaj način se diskriminišu 70% djeca i koji obnaža osnovnu školu u Srebrenici.
I dok Bošnjaci u Srebrenici strahuju, prvi čovjek opštine Mladen Grujičić ne vidi ništa sporno.
Pominju se tamo fašisti, četnici. Četnici su bili antifašisti, to zna svako ko poznaje istoriju.
Pa nastavlja.
Ukoliko nekom smeta srpski običaj, srpska nošnja, on zaista onda ima problem sam sa sobom, jer imali ste prilike da se ovdje slave i datumi koji vređaju srpski narod i koji uopšte nisu državnog karaktera ili priznati na državnom nivou i niko od toga nije ni pravio ni pompu što se tiče srpske strane niti je dizao neke tenzije.
Jedan od srebreničkih roditelja Mirsad Mojić se pita kako bi roditelji srpske nacionalnosti reagovali da Bošnjaci napravi sličnu demonstraciju.
Šta sutra se recimo desi da na isti taj dan pozovemo svu bošnjačku djecu i roditelje dole u istu tu školu za 27. januar i održi se Memlud i Tehvid poginulim dole u memorialnom centru. Šta bi bilo?
Sveti Sava obilježava se u Republici Srpskoj kao školska slava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je u 2019. godini izvozila oružje, municiju, njihove dijelove i pribor u 42 zemlje svijeta u ukupnoj vrijednosti od skoro 108 miliona eura. Najveći dio proizvodnje namjenske industrije otišao je u Saudijsku Arabiju. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prva na listi zemalja u koje stiže oružje i municija iz Bosne i Hercegovine je Saudijska Arabija. Zatim slijede Egipat, Afganistan, Turska, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj porasta proizvodnje u namjenskoj industriji, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj nije ni blizu takav razvoj vojne industrije kao što je u Federaciji. Oni imaju do duše fabriku u Bratuncu koja pravi vozilo oklopni transporter zvano Despot i koriste se za policijske potrebe. Taj Despot, pošto je to tipično borbeno vozilo i koristi ga vojska Srbije, već je izazvao dosta reakcija u Federaciji jer je pitanje šta će vozilo takve snage za policijsku funkciju.
Vojno-politički analitičar Berko Zečević smatra da Bosna i Hercegovina ima izuzetno uređenu ovu oblast.
Kada bi se poredili zakonski propisi u Europi i propisi u Bosni i Hercegovini, tada vam sa 100% sigurnošću mogu reći da su najrigorozniji propisi za izvoz oružja i municije iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini ne može se napraviti ništa ili izvesti ništa, a da zato ne postoji ugovor. U svakom ugovoru mora biti jasno definisano šta se proizvodi, za koga se proizvodi, da li tome kome će se izvesti oružje ili municije postoji ikakve prepreke od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije ili Sjedinjene američke države.
Fabrika Igman iz Konjica u Hercegovini nalazi se među prvih 5 kompanija namjenske industrije u regiji. Iz godine u godinu povećava obim poslovanja i dobit, prije svega zbog kvaliteta municije koja izlazi iz pogona ove tvornice, čime se osvajaju nova tržišta i zadobija povjerenje međunarodnih kupaca, ističe direktor Igmana Džahid Muradbegović.
To je jedan nastavak kontinuitet, znači u zadnjih 10 godina gdje smo prisutni na tržištu svjetskom, gdje se pojavljujemo kod novih kupaca, stari kupci se nam vraćaju, situacija u svijetu je takva što bi se reklo da postoji interes za našim proizvodima. On je prije svega zahvaljujući asortimanu koji imamo, uključujući i kvalitet koji se podrazumijeva, sve ostalo je do nas. Mislim da je ovih zadnjih godina i narednih godina naše prisustvo u svijetu ogromno, tu smo negdje u rangu sa vodećim svjetskim proizvođačima.
Namjenska industrija je jedina grana u Bosni i Hercegovini u kojoj izvoz daleko nadmašuje uvoz. Tako je prošle godine uvezeno oružja i municije u iznosu od 15 miliona konvertibilnih maraka ili 7,5 miliona eura, za razliku od izvoza od skoro 213 miliona maraka, što je više od 110 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku o medijskoj sceni u Srbiji. U United Mediji i dalje je aktuelan spor između privatne kompanije United Media i Telekom Srbije, koji je u većinskom vlasništvu države, u vezi sa distribucijom 15 kablovskih kanala, među kojima je jedna od rijetko nezavisnih televizija N1. Dok dvije kompanije saopštenjima međusobno prebacuju odgovornost za to što ugovor o emitovanju nije produžen, analitičari ocjenjuju da je ovo pokušaj države da dodatno smanji prostor nezavisnim medijima uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Dušan Komarčević.
Nebojša Krstić, stanovnik beogradskog naselja Kotež, od pre 10 dana na svom televizoru ima 17 kanala manje.
U nekom trenutku smo vidjeli da nam nedostaje N1, da nam nedostaju sportski kanali, nije bilo i dalje nikakvog objašnjenja na sajtu našeg operatera Supernove, neko od komšija dali na društvenim mrežama, ja mislim je podelio informaciju da je ukinuto distribuiranje kanala United medije ili United grupe za Supernova korisnike. I osjećam se zaista nekako uskraćen za neku širu sliku, za neku bogatiju, bolju ponudu.
Priča nam Nebojša Krstić. Ugovor između United grupe i Telekoma Srbije, pod čijom kapom je, osim brenda Supernova, još nekoliko kablovskih operatera, istekao je 31. decembra, ali je Supernova uprkos tome nastavila da emituje programe United medije, među kojima su osim i N1, sportski kanal, sport klub, te nekoliko muzičkih i dečijih kanala. United medija je zatražila da se zbog isteka ugovora obustavi emitovanje. Supernova je nakon toga obavestila javnost da nije postignut dogovor uprkos tome što je Telekom od United medije prihvatio, kako su rekli, izuzetno visoku ponuđenu cenu, a koja čak nije ni obuhvatala dozvolu za emitovanje svih kanala poput Nove S i Nove Sport. Međutim, United Media je otišla i korak dalje kršeći zakon i zahtevala da podelimo tržište Srbije i korisnike tako što bi jednima pomenuti sadržaj bili dostupni, dok bi drugi ostali uskraćeni bez ikakvog razloga, navodi se u saopštenju Supernove koja posluje u okviru Telekom Srbije. Jovana Lukić, PR direktorka United Medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija do sada nije imala potpisan ugovor sa Telekomom, već je do sada postojala saradnja sa firmama koje je u međuvremenu preuzeo Telekom.
Tako da mi nismo, kako kažu, samo ukinuli naše programe, a to navodi i Telekom, je nažalost i državni zvaničnici, već smo upravo od Telekoma tražili legalan ugovor, odbijajući kao ugovarača nepostojeće pravno lice, odnosno Supernov.
Objašnjava Lukić. U međuvremenu United Media je objavila javno svoju ponudu za emitovanje samo N1 televizije po ceni od 0,4 evra po korisniku u naredne 3 godine, ali na nju Telekom nije odgovorio jer im nije formalno dostavljena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktor programa N1 Jugoslav Ćosić kaže da je ponuda o emitovanju N1 stigla jer je za tu kuću od fundamentalnog značaja da se vidi kod što više operatera.
Zbog toga su i ponudili Telekomu posebno varijantu da preuzmu N1 odmah, i to, koliko sam ja razumeo, imajući u vidu standarde industrije, po veoma, veoma atraktivnoj ceni.
Podsjetim, otkako je brend Supernova isključio paket kanala iz ponude United Medije, iz televizije N1 upozoravaju da je njihov program nedostupan za gotovo milion gledalaca u Srbiji. Novinarka i bivša članica regulatornog tela za elektronske medije Gordana Suša smatra da se ukidanje prostora za N1 na medijskom tržištu Srbije može čitati i u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora koji bi trebalo da budu održani na proleće.
Problem je u direktnom pritisku ove vlasti da okuje sve što može da okuje i da od informacija protiču samo one koji idu njoj u prilog.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Mediji Srbije jedan su od najvećih izvoznika lažnih vijesti u susjedne države, pokazuju podaci specijalizovanih portala koji prate ovaj negativni fenomen u državama Zapadnog Balkana. Istovremeno, beogradski portal Raskrinkavanje u 2019. godini izabrao je 945 lažnih vijesti na naslovnicama samo 4 beogradska tabloida. Uprkos tome dobivaju značajna sredstva na medijskim konkursima. Ognjen Zorić.
Mi smo zapravo najveći izvor lažnih vesti za zemlje regiona.
Rekla nam je Vesna Radojević, urednica Raskrikavanja, portala koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti u Srbiji. Takvu statistiku vidi kao poraznu. Srbija je inače prema poslednjim dostupnim istraživanjima uticaju lažnih vesti treća zemlja u Evropi, odmah iza Rumunije i Češke. Iako se ovi podaci monitora evropskih komunikacija odnose na 2018. urednik portala Fake News Tragač Stefanja Janjić ističe da se situacija do danas nije promenila.
Ja zaista za ovaj period tokom prethodne 2 godine mogu da registrujem, da konstatujem da je broj lažnih vesti samo rastao.
A o kolikom se broju lažnih vesti radi pokazuje podatak da je Raskrikavanje u godini za nama izbrojalo gotovo 1000 lažnih vesti samo na naslovnicama 4 najtiražnija tabloida u Srbiji. Mnoge od tih vesti prešle su granice Srbije.
Problema u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, veliki priliv dezinformacija
informacije lažnih vesti iz medija iz Srbije.
Ističe urednik BH portala Raskrikavanje BA, Emir Zulejhić. Sadržaj koji ovi mediji proizvode odnosi se na politička pitanja vezana za Bosnu i Hercegovinu i regiju, ali i na geopolitička koja se oblikuju dominantno kroz antizapadnu prizmu, stoji u istraživanju ovog portala. Politika je dominantna tema i lažnih vesti koje su objavljivane u medijima u Srbiji, ukazuje novinarka Vesna Radojević.
Najpre o opozicionim liderima, pa je onda cijele godine smo mogli da slušamo taj narativ i da čitamo narativ o tome da je tako dio fašista, da su oni svi lopovi, da kradu, lažu.
Zbog lažnih vesti, kleveta i uvreda, tokom godine izrečene su brojne presude protiv tabloida, a uz to je i Savet za štampu doneo više odluka o kršenju kodeksa novinara Srbije. Ništa od ovoga, međutim, nije uticalo na smanjenje broja lažnih vesti, a mediji koji su ih plasirali i dalje su nesmetano dobijali javni novac kroz različite konkurse i tendere, kaže Bojan Cvejić, predstavnik Saveta i novinar Dnevnika Danas.
Mediji koji su prekršili više puta kodeks novinara Srbije u toku jedne godine ne bi trebalo da dobiju nikakve projekte ni lokalne samouprave ni ministarstva kulture. Međutim, to se i dalje dešava, to se dalje ne primenjuje. Kada bi se to primenjivalo više, možda bi na neki način uticalo.
Državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje Aleksandar Gajović odgovara, međutim, da to ministarstvo poštuje i Savet za štampu i kodeks novinara, te da komisija vodi računa da li su mediji kojima se odobravaju sredstva kršili kodeks. Na pitanje odakle onda informacije o visokim novčanim sredstvima koje su ti mediji ipak dobili, Gajović kaže da problemi postoje na lokalnom nivou.
Za to su odgovorne pre svega lokalne samouprave. Mi nemamo nadležnost nad tom vrstom konkursa koju lokalne samouprave raspisuju i tu je moguće da ima problema.
A govoreći o fenomenu lažnih vesti, teoretičarka medija Ivana Kronja za Radio Slobodna Evropa kaže da je davno definisano da smo ušli u period post-istine u kome se politička kultura i društvo uticaj ostvaruju kroz populizam, tabloidizaciju i relativizovanje činjenica.
Princip post-istine ukida kategorije klasične etičnosti i građanske, društvene i moralne odgovornosti. To je direktna posljedica ovakve vrste tabloidizacije i kulture medijske laži, odnosno relativizacije istine i laži.
Inače, brojka od 945 lažnih vesti objavljenih u Srbiji prošle godine odnosi se samo na naslovne strane i to samo 4 tabloida. Novinari Raskrikavanja ističu da bismo govorili o daleko većem broju da su se bavili i tekstovima objavljenim unutar istih tih novina ili temama koje spadaju u oblast show biznisa i sporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sa problemom lažnih vijesti koji su se intenzivirale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, crnogorske vlasti se suočavaju tako što privode građane i novinare. Građane privode zbog iznošenja stavova na društvenim mrežama, a novinare zbog plasiranja lažnih vijesti. Da li je tu riječ o striktnom poštivanju zakona ili je riječ o zadiranju u slobodu govora, kojima se na mala vrata vraća verbalni delikt, odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Nikšićanin Vesko Pejak, kome je tužilac odredio pritvor do 72 sata zbog sumnje da je svojom objavom na Facebooku pod naslovom Biće rata izazvao uznemirenje građana, posljednji je slučaj hapšenja osoba u Crnoj Gori zbog stavova iznijetih na društvenim mrežama. I dok je Savez za građansku kontrolu rada policije konstatovao da je postupanje u tom slučaju bilo zakonito, najoštrija osuda stiže iz Centra za istraživačko novinarstvo. Smatramo da je hapšenje Pejaka neprimjeren, te da ugrožava slobodu mišljenja i izražavanja kao jedan od temelja demokratije, navodi se u saopštenju te medijske organizacije. Hapšenje Pejaka je udar na slobodu govora, kaže Vuk Maraš, direktor regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope, koji za Radio Slobodna Evropa iznosi svoj lični stav.
Nas država pokušava očigledno, vrlo otvoreno, da cenzuriše za iznošenje stavova po društvenim mrežama, jer podsjetit ću, ni u jednom od ovih slučajeva se nije desilo da izraže na sumnja da se radi o govoru mržnje.
Prije pritvaranja Veska Pejaka iza rešetaka se na kratko našao i njegov sugrađanin Milija Goranović, koga je sud za prekršaje kaznio sa 500 eura zbog toga što je direktora uprave policije Veselina Veljovića na Facebooku nazvao, citat, prnjavom. U slučaju procesuiranja Pejaka i Goranovića zbog javno iznesene riječi prethodila su hapšenja pa puštanja tri crnogorska novinara zbog objavljivanja lažne vijesti i u toku je postupak protiv njih zbog sumnji da su izvršili krivično djelo izazivanje panike i nereda, a na osnovu člana 398 krivičnog zakonika Crne Gore. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Siniša Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može da komentariše sudske postupke koji su u toku. Kada je riječ o inicijativi akcije za ljudska prava o izmjeni i dopuni krivičnog zakona, Bjeković u tome ne vidi ništa sporno.
Sa jednom kratkom opaskom da smo i to pitanje mogli do sada riješiti putem sudske prakse, ali ukoliko sudska praksa na određeni način nije dovoljno precizna ili bogata, u ovom smislu ne vidim ni jedan jedini razlog da se u jednom odgovarajućem postupku uz učešće struke da se sagleda mogućnost preciziranja ove zakonske odredbe kako bi u neko naredno vrijeme imali jedinstven standard po ovom pitanju, ne samo sa stanovišta jednakog postupanja u jednakim slučajevima, nego i sa stanovišta ograničenja slobode izražavanja koja u ovom trenutku može da dođe na dnevni red kada su u pitanju ovi delikti.
Da li je sve učestalije privođenje građana zbog svojih stavova iznesenih na društvenim mrežama svojevrsni lov na vještice, kako tvrde iz tabora opozicije, ili je riječ o striktnoj primjeni zakona? Vuk Maraš, koji sam veoma aktivan u komentarisanju aktualnih prilika na Facebooku, u svemu vidi svojevrsni...
Mislim da s ovakvim ponašanjem i kod mene, ali pretpostavljam i kod jednog većeg broja drugog pojedinaca, neće izazvati ništa bez možda čak i kontraefekat.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostajemo i dalje u Crnoj Gori. Kletve, arhaične govorne tvorevine koje su crnogorskim vladarima nekada služile kao instrument kontrole i održavanja javnog reda i mira u društvu koje je tada bilo na niskom ekonomskom i obrazovnom nivou razvoja, preživjele su vijekove pa ih možemo čuti i danas. Naime, kako javlja naš Predrag Tomović, aktuelna politička kriza u vezi sa usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti u javni diskurs ponovo je uvela kletve, kojima velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pokušavaju da upozore na posljedice, kako kažu, otimačine crkvene imovine, za što optužuju crnogorsku vlast.
Sjeme ti se zatrlo, sunce te nikad ne ogrijalo. Prokleti bio rod i porod, da Bog da te stigla Božja kazna, ne imao muškog roda, ne kopao muške glave od puške.
To su samo neke od kletvi koje se i danas mogu čuti u Crnoj Gori. Zbog teokratskog karaktera države i prije donošenja prvih zakona i pravnih propisa, molitva, kletva i zakletva vjekovima su bile osnovno sredstvo kontrole, moralne regulacije i očuvanja mira i reda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Vukota Vukotić.
Prvo u onom periodu, znači od kraja 15. znači 16. i 17. vijeku, to je period vladika iz raznih plemena i kasnije za vrijeme dinastije Petrovića sve do 1851. godine i uvođenja sekularne države. Zaista možemo da kažemo da je to bio jedan instrument vladanja koji su upotrebljavale ovaj vladike iz prostog razloga što jednostavno nije bilo drugih, prije svega zakonskih normi koje bi mogle da da budu primjenjivane na različite životne situacije.
Sedmicu uoči usvajanja za Srpsku pravoslavnu crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti iz manastira Ostrog su na svom YouTube kanalu objavili priču o zavještanju kletvi svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. godine upućenoj onima koji bi se usudili da otimaju manastirsku imovinu. I ko bi pokušao da nešto otme od manastira, oteo Gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i sam njegov imetak da mu Gospod Bog zatre i raspe odjednom u vjekove. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je tokom liturgije u Nikšiću 22. decembra prošle godine poručio je da će kletva svetog Vasilija Ostroškog stići svakoga ko udari na hramove. A nakon što je zakon usvojen u crnogorskom parlamentu, oglasio se Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštenjem u kojem je između ostalog navedeno da su predstavnici crnogorske vlade koja je predložila zakon, kao i poslanici koji su ga izglasali i proglasili usvojenim, isključeni, ekskomunicirani iz pravoslavne crkve. Premijer Duško Marković je u nedavnom intervju za televiziju Crne Gore saopštio da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neduhovan način vodila kampanju protiv zakona u kojoj su, kako je naveo, prijetili pravoslavnim crnogorskim vjernicima da ne podržavaju zakon, da ne stoje iza vlasti koja ga je predložila, jer će ne samo oni nego čitave porodice biti prokleti i izopšteni iz pravoslavlja. Na pitanje da li se plaši takvih poruka, premijer Marković je rekao:
ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku ta retorika srednjeg vijeka danas nam generiše ponašanja ili same pojave. Da bi imali osjećaj krivice ili da kažemo straha od više sile, onda vjerovatno morate sami sa sobom znati da li ste u pravu, da li radite nečistu stvar ili radite dobru stvar. U ovom slučaju država radi, odnosno vlada radi ono što je ustavom dato i što je programskim ciljevima i dokumentima predviđeno.
Mitropolitan Filohije u svojim ranijim javnim istupima u nekoliko navrata upućivao kletve na račun državnih institucija i organa. U aprilu prošle godine prokleo je pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koju je ono angažovalo da sruše bespravno podignutu krstionicu na Prevlaci kod Tivta.
I onaj koji srušio ovaj krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Poručio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, koji je ranije na isti način zaprijetio i onima koji bi odlučili da uklone također bespravno podignutu limenu crkvu na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Istoričar Vukota Vukotić kaže da je među crnogorskim vladarima iz prošlosti kletvu najviše koristio Petar II. Petrović Njegoš, koji je kanonizvan kao Sveti Petar Cetinski. U njegovo vrijeme, ističe Vukotić, upotreba kletve imala je smisla jer nije bilo zakona, za razliku od današnjeg vremena.
Danas jednostavno upotreba tih instrumenata je prije svega, znači, pa mislim, neprimjerena, jer jednostavno ne odgovara više vremenu u kome mi danas živimo. Prema tome ne može ni da postigne određene efekte kao nekada kada je to bilo čak i nekakva vrsta pravne obaveze ili nosila nekakvu pravnu sankciju. U današnjim uslovima življenja, koliko god, jer je neko se nalazio na stolici Vatičanskoj Svetoga Petra, jednostavno nemoguće je da ostvari kletvom ono što je mogao da ostvari Sveti Petar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tokom ove sedmice obilježena je 75. godišnjica od kada su sovjetske trupe oslobodile nacistički koncentracioni logor smrti Auschwitz-Birkenau. Tim povodom donosimo priču o humanosti. Tokom okupacije nacističkih njemačkih snaga u Drugom svjetskom ratu, Albanija je bila jedna od rijetkih zemalja gdje je broj Jevreja povećan. Mnoge albanske porodice skrivale su i štitile Jevreje koji su iz drugih zemalja dolazile upravo kod njih. Tamo se i danas čuva uspomena na sve hrabre ljude i njihovu dobrotu. Zabilježila Meliha Kešmer.
Troje Jevreja iz Bugarske, otac Nisam, majka Sara i sin Aron Aladjem, u Tiranu su stigli 1943. godine, kada je Drugi svjetski rat zahvatio cijelu Evropu. Nadali su se da će ih ova mala zemlja spasiti. Utočište su našli u kući Rifata i Fejzije Hođe. Iako tada nije bio rođen, sin porodice Hođa, Ređep, ponosan je na ono što su njegovi roditelji uradili prije 77 godina.
Familija je ono što si njena familija rešunta.
Naša porodica je bila kao i mnoge druge albanske porodice u to vrijeme. Mnogi Jevreji bili su prisiljeni da napuste zemlje u kojima su živjeli. To je bilo zato što je vladala represija nad Jevrejima. Bili biste diskriminirani i suočavali ste se sa posljedicama istrebljenja.
Albanija je bila jedina zemlja koju je okupirala Njemačka, a u kojoj se broj jevrejske populacije povećao tokom Drugog svjetskog rata. Neki od Jevreja uzimali su albanska imena kako bi se sačuvali. Fatos Čočija, u znak sjećanja na sve ljude koji su spašavali Jevreje, od svoje kuće napravio je muzej. Jedan od tih ljudi bio je i njegov otac.
Nedaleko odavde bio je garnizon s njemačkim trupama koje su patrolirale putem nazvanim Crveni put. Moj otac je nosio avrama kao lokalnog seljaka na magarcu i prošao je kroz kontrolu bez problema.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa, i koji Albanci prakticiraju vjekovima. To je tradicija koja kaže da morate zaštititi bilo koga ko pokuca na vaša vrata, dati mu sklonište, hranu i krevete na kojem može spavati. Za Albance kuća prije pripada Bogu i gostu, nego vlasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugum.